Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Денна катехеза на хвилях Радіо Марія розпочинається прямо зараз. Мене звати Приступа Максим, і разом з нами сьогодні, як виняток, у катехезі буде єпископ ординарій Одесько-Сімферопольської діецезії, добре нам знайомий владика Станіслав Широкорадюк. Ваше Пресвященство, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю всі сердечно.
І я також приєднуюсь до вітань і хочу зазначити, друзі, що ви можете бачити нашу аудицію зараз через соцмережі. Заходьте скоренько на наш Фейсбук, дивіться нашу трансляцію там, позначте нас якимось лайком, вподобайкою, і це допоможе поширити нашу відеотрансляцію на більшу аудиторію, ширшу, або ж на наш YouTube українськими літерами Радіо Марія. Шукайте і знайдете там обов'язково відеотрансляцію. Я думаю, ну так сприймається краще відео. Радіо – це завжди добре, так, але ми рухаємося і прогресуємо в цьому доброму сенсі слова. Сьогодні, як мені поза ефіром пригадав владика Станіслав, є ще також гарна дата. 6 років тому відбувся інгрес владики Станіслава на Одеську-Сімферопольську кафедру, де, власне, владика залишається до сьогодні. Ось так, звідти від Харкова, здається, відстань що до Києва, що від Харкова, що від Одеси однакова, так, владико, десь орієнтовно.
Однаково.
То, щоб казати, що ви наблизилися трохи ближче до нас, ні, але за допомогою засобів масової комунікації ми можемо це робити. Друзі, ми перебуваємо в таких днях спогадів хіба, та і Майдан, спогади. Ви знаєте, вчора зайшов на сторінку одного священика, владико, і побачив там дуже багато світлин 14-го року, де є ви. От пам'ятаєте, як привезли були хрест, от цей мандруючий хрест, і ви очолили хрестну дорогу, було дуже багато людей, ви учасник цих буремних подій, також початок війни, от, власне, знову ж таки, Одеса був епіцентром, один з центрів, куди там ворог цілився. Ми в ці дні спогадуємо. Згадуємо ці дві такі трагічні дати – розстріл Небесної Сотні, 4-та річниця повномасштабного вторгнення, і сьогоднішня катехеза, ми саме в неї інтегруємо також таке собі запитання, чого навчила нас війна за цих 4 роки, а можливо це повномасштабна, а можливо 12 років з часу окупації Криму і Донбасу. От, власне, про це сьогодні говоримо, ваше Пресвященство, будь ласка, вам можливість говорити, і пригадаю слухачам, що ви були уважні, тому що 10 хвилин до завершення нашого ефіру будуть також присвячені запитанням. Прошу дуже.
Ну, перш за все, я хочу сказати, що вчора ми пережили дуже гарний день. Ці спомини, молитва, все таке українське, національний день молитви. Ви знаєте, я бачу різні закони, які приймаються, і добрі, і не дуже добрі, але це хіба один з найкращих законів, які прийняла Верховна Рада. Щоправда, дякуючи нашим співбратам-протестантам, вони там депутати, вони так якось допомогли цей закон, можна сказати так, проштовхнути. І щоб прийняти на державному рівні всеукраїнський день молитви національний, це щось. Ось що навчила нас війна. Я думаю, що це один з тих плюсів, які треба поставити зразу, що щось навчила. Хоча я так згадую, по великому рахунку, вона мало чого навчила. Не можна сказати, що зовсім навчила. Щось навчила нас. Бо я бачу Майдан, я пережив, як зносили цих хлопців розстріляних там біля Архана Михаїла, там біля статуї складали. Я бачив кровавлених священників, які там благословили, молилися над цими загиблими. І коли в 14 році мене перевели в Харків, я побачив біженців, побачив скільки з Донецька, з Луганська, які люди приїжджали, які втікали. Бо війна почалася у 12-му році, це мусимо признати, не тепер тільки. І тому вона постійно навчить. І я маю право оцінити, що навчила, тому що я бачив, які були люди, коли я був у Харкові в 14-му році. І що змінилося сьогодні, який став Харків, і яка стала Одеса навіть цих останніх 4 роки, що я вже спостерігаю, то, звичайно, різниця є. Щось змінилося в нашому народі. І тому я хотів би так пригадати нашим вірним, що таке війна взагалі. Так війна, війна, але це збройне протистояння. Тоді, коли сталася криза, криза мирного життя. І ось коли бракує миру, тоді війна. Це подібно, як темрява. Темрява сам по собі не існує. Вона не має жодних складників, як, наприклад, світло має. Ультрачервоне, там, ультрафіолетові, там, лучі, там, ще щось. А темрява не має цього. Вона просто темрява, яку неможливо розкласти по якихось складниках. А це брак світла. Появилося світло, темрява немає. щось подібне діється в нашому житті. Коли сталася криза мирного життя, прийшла війна. І це збройне протистояння, воно несе дуже-дуже великі наслідки. Це людські жертви, це руйнування міст, руйнування економіки, руйнування навіть екології, це біженці, це психологічні травми, це політичні зміни, які настають і так далі. І тому хотілося б сказати, чи ми розуміємо, що, яка причина цієї війни була, і як ми ці причини оцінюємо. Наприклад, перша причина – це все-таки була політична. От політична причина, тому що комусь захотілося, щоб Україна не мала свого, а мала право належати до когось. Тобто не право, а просто приналежність. І тому в цих політичних таких причинах ми бачимо, що Україна якраз здала екзамен з труднощами, але вона зрозуміла, що не хоче вона бути рабом. Це все в минулому. І тому я вважаю, що тут ми трошки щось навчилися, що таке бути вільними, а що таке належати до якоїсь імперії і переживати всі ті самі жахіття сталінізму і так далі. Друга причина – це, звичайно, територіальна, бо території України, це хотіли їх назвати просто колишні території Росії. І це теж причина була, чому ця війна прийшла. І ще одна причина – це ідеологія. Це найтрудніше для людей зрозуміти, що ідеологія комуністична нікуди не ділася. Радянський Союз, як такий, він не розвалився повністю. Він просто зменшив свої території. Від цього Радянського Союзу відпали Прибалтика, відпали ще деякі там республіки розумніші, хитріші і так далі. Розпався той Варшавський договір і так далі. А сам Радянський Союз, він обмежився якраз територією Росії, тої величезної Росії. І всі ці ідеології комуністичні, ленінські, сталінські, вони всі залишилися. Абсолютно не змінилося нічого. І практика показала, як на окупованих територіях, які практики стосували, що починали. Тобто ідеологічна причина була одна з таких дуже, дуже великих. Ну, звичайно, бувають, що причини релігійні. Ну, я не думаю, що тут в нас є причини релігійні, хоча деякі там аспекти є. Пізніше трошки скажу, як ми на це дивимося, що все-таки релігія теж відіграє свою велику роль, тому що Україна сказала, ми хочемо мати свою історію, ми хочемо мати свою релігію, хочемо мати свої святині і так далі. Розумієте, ці причини. І от чому ці політичні причини Україна все-таки якось швидко зрозуміла? Тут можна, якщо б взяти так по п'ятибальній шкалі, так, п'ять, скільки ми б поставили, то за ці політичні такі розуміння українців, можна сказати, поставив би четвірку. Тобто, ну, п'ятірку може ні, а четвірку поставив, тому що політичні розуміння змінилися в Україні. Дуже мало людей залишилося, які би хотіли ще мати комуністів сьогодні в парламенті. А це ж було. Понад 15 років комуністи були в парламенті, вони постійно перешкоджали і мали своїх таких сторонників, таких, скільки людей їх підтримувало, скільки людей за них голосувало, скільки пробували пропихати в той парламент. Скільки там котики не було, я не буду називати пофамільно, але ці соціалістичні, різні там партії, такі, всякі, як ми кажемо, і Вітренчихи, і Морозки, і всякі там були, правда? І потім регіонали. Все це, чому так люди були такими наївними? Тому що не були вони готові політично до таких перемін. І вони сьогодні, потрібно нам каятись, що це один з наших гріхів, чому сталася ця війна, чому так довго Україна топталася на цьому, на одному місці, не могла піти вперед, тому що ми мали таких, власне, добрих друзів, як комуністи, регіонали, всі інші в парламенті, в державних структурах і так далі. І, звичайно, дуже багато з них це були, ну, росіяни, які спеціально приїхали в Україну з певними завданнями, вони ці завдання виконували дуже добре. Одна з таких причин – це теж була і мова, за яку так боролися постійно, це теж проблема. Але я хочу сказати, якщо ми говоримо, чи нас навчила щось ця війна, то якраз в політичному значенні навчила. Народ вибрав своє розуміння, що таке, власне, та свобода, правдива свобода народу, що таке свобода слова, що таке свобода релігії, що таке свобода демонстрації. От ми показали і тепер, як треба було щось сказати, що ні, а ми з тим не згідні. І це спрацювало, правда? Ну, не будемо вдаватися в такі, як би казати, подробності, але все-таки спрацювало. А це треба цінити, що це була свобода. Це якраз ми живемо в державі, яка дає нам свободу. І тут дуже важливо, що ми це зрозуміли. Тут цього ми навчилися. Співпраця з державою сьогодні дуже добра, тому що держава стала трохи іншою, ближче до народу. Війна нас зближила, це правда. Друге, що стосується території. Якщо, скажімо, ти 12 років тому, ще дуже багато людей говорили, яка різниця, кому ти території належать, я би добре жилося, і так далі, і так далі. То сьогодні вже таких людей, як ви так сказали, що мені все одно, кому ці території належать, вже дуже мало. Люди за свою територію готові потерпіти ще, готові боротися, готові жертвувати далі. І дуже мало таких, би сказав, ну добре, ми віддаємо там частину, ще там щось віддаємо, аби тільки мир. Тобто тут я би поставив таку тверду тріючку, що ми щось зрозуміли, чогось нас це навчило. Ну і, звичайно, ідеологія. Ще раз звернуся до ідеології, що та ностальгія за Радянським Союзом, вона зменшилася, дуже сильно зменшилася. Хоча я так дивлюся, в Одесі це одна держава, Київ – це друга, правда, Харків навіть, і то трошки відрізняється. Харків, Одеса теж трошки відрізняється. Сьогодні Харків став найбільш українським, ніж навіть Одеса. І ось коли я так ходив, дивився, як святкували ми Різдво Христове, слава Богу, дочекалися цього часу, що ми разом святкуємо. Ну і на вулицях, уявіться, на вулицях вертеп величезний зроблений, колядки виходять, всі колядують. На центрі Одеси, знаєте, виходять, вітайте одне одного, якісь всі радісні, незважаючи на ці повітря тривоги, незважаючи на війну. Люди святкують Різдво Христове. Але коли побачив, як святкували Новий рік, зразу мені згадалася ідеологія радянського Союзу. Юрочка, Дід Мороз і так далі. Вже десь пропав Святий Миколай. Ви знаєте, які глибокі симптоми Радянського Союзу. Вони ще цим живуть. Вони тять Діда Мороза, вони тять Снігурочку, вони тять подарунки на Новий рік, на Різдво Христове. Як воно глибоко це сидить? Знаєте? Тобто тут ми ще не навчилися. Так? Ми хочемо ще святкувати не то, що святе, а то, що нам Радянський Союз дав, того Діда Мороза. А це все символіки. Кожна символіка, вона, знаєте, якби затрує трошку душу людини. Вона постійно якби пригадує собі оці те життя, як це було так, як було по-іншому і так далі. Ось. І я би тут ще сказав, одна така релігійна складова. Тут хіба ми найменше навчилися. Як не шкода, і мені особисто навіть соромно за це, що релігійності ми навчилися найменше. Війна не допомогла нам цьому. Хоча здавалось би, що як біда, люди, знають, тривога до Бога і так далі. Ні, нічого ні того не сталося. Та пасивність, дуже велика пасивність до релігії, та легковажність до всіх цих справ. Навіть люди, які йдуть на війну, хлопці заходять, таких офіцерів, є такі офіцери, які віруючі, кажуть, ну зайдімо в храм, помоліться, яка різниця, в який храм ви зайдете. Тут нас часто в катедру заходять. Я їх благословляю, роздаються рожанчики, біленькі розарі. Дуже беруть розарі. До речі, всі хочуть розарі. Вчора мене теж просили. Кажуть, може десь нам передайте, ми там хлопці просять ці розарі. Ну, вони бачать в цьому такий, якби, якийсь захист. І молитва, кажуть, так, це захист, тому що це молитва церкви, яка супроводжує цю річ освячену. Але коли я питаю хлопці, а як ж з молитвою? Отче наш, я роздаю такі маленькі молитовники. Кажу, ну ніхто не молиться. Ви розумієте, а ви ж йдете на війну, він вже, ну якось там буде молитися, знаєте, і в окопах та нема атеїстів. Дають свідчення тепер дуже багато військових, які вернулися з такого пекла, можна сказати. Ось там вони дійсно почали молитися. Там вони почали, не знаючи, як молитися. Я вчора один військовий дав свідчення, яка не знав, як до Бога звертатися, кажу: Господи, доброго дня тобі, поможи мені, бо я тут вмираю. Ну, в таким способом звертаю до Бога. Каже, я, каже, просто, каже, побачив, як мене Бог, каже, просто на руках, каже, ти виніс, бо загинув його побратимі, і кілька гранат йому кинув на нього, і дякуючи цьому тілі, тіло цього побратима, ця граната залетіла під це тіло, і він лишився живий. Ну, каже, це була просто молитва, каже, відчув, що Бог реально, каже, мені допомагає. Каже, я лишився живий, тепер, каже, я до кінця життя буду Богу дякувати, що я вижив, і так далі. Ну, це, бачите, ті, які пережили такі трагедії. А взагалі пасивність в людей, я дивлюся, ну, коли навіть була молитва за Україну 24-го, День Незалежності, ми так організовували всі конфесії разом, просили, щоб всі церква зробити богослужіння. Я був розчарований. Як не дивно, але в католіку було людей найбільше. В католицькій церкві людей було найбільше. Православних була пустота. Протестантів було теж багато, приходило. Тобто люди живуть своїм життям, літо, море, як там, куди там ходити, в такий час молитися, далі. Люди не готові до такого, знаєте, щоб якось змінити своє життя, ну, бо ці покоління виросли. Нема духовності, нема то відчуття віри і немає відчуття потреби віри. Оце найбільше, що мене турбує. Нема такого почуття, що ми повинні бути віруючими. Дивлюся на наших можновладців, на державних чиновників, на владу. Ось вони кажуть, так, моліться, моліться. А коли запитую їх, а як у вас релігійне життя? Ноль. Розумієте? Неділя там, чи ви на якісь там буваєте на служіння? Ні. Зато базари в нас процвітають. Найбільше святині, яке зараз повторюю, це базари. Повно людей, а в храмах, власне. Ну і дивіться, що виходить з цього всього. Якщо немає релігійного виховання, найбільше постраждала молодь сьогодні. Дітей найлегше вербують, щоб вони там палили автівки військовим. Дітей вербують, щоб вони робили теж якісь там теракти. Молодь вербують, вони піддаються. Дивіться, старші люди не піддаються на це. Якісь там ще трошки більше є совісті, відповідальності. А це піддається молодь. Це наше покоління, це наше виховання, коли ми виховали, правда? Ну, а якщо ми говоримо ще про церкву, до якої церкви належить, то ми постійно боремося з переселенцями, які приходять до нас отримувати гуманітарну допомогу. Ми кожен вівторок і кожен четвер роздаємо цю гуманітарну допомогу біля храму. І ми ледве їх переконали, що їм можна заходити в храм. Бо католицький храм – це теж християнський храм. Бо в них було таке, нам не можна, бо ми християни. Нам сказав священник, ми не можемо заходити в католицький храм, бо ми християни. От розумієте, який рівень розуміння? А щоб там поінтересуватись, може, якимись правдами віри, ми там роздаємо теж такі іконки, якісь там молитви, моліться, якось, розумієте, дуже це важко дивитися. Ми маємо кілька поколінь вихованих таких, що от це, тобто, якщо ми так подивимося, знову ж повернемося, чого ми навчилися, то так, політики ми навчилися, так, територіальний такого патріотизму навчилися, ідеології теж, слава Богу, а релігія буксує. Тут дуже багато праці треба. Як дати людям розуміння Бога, я не знаю. Але це я просто говорю такий факт, чого ми навчилися. З другої сторони, ті самі біженці, вони теж показують свій рівень релігійного життя. Це не тільки тут біженці, і в Польщі бачу, в Німеччині. Скрізь проблема так сама. Та сама проблема безвідповідальне життя. Яке життя властової жінки, як відбувають чоловіків, розбивають родини і так далі. Як вони влаштовують собі там інші, які забули про свої чоловіки, про свої родини. Жінки за кордоном, переселенці показали себе дуже-дуже негативно. І всі сім'ї розбиті. Це теж показує, який рівень нашої духовності, нашої віри, безвідповідальності. Розбити сім'ї – це теж той показник, яка відповідальність життя. А як нема моралі, нема віри в Бога, ну то яка відповідальність? Розумієте? І отут дуже важливо. Знаєте, такі теж цікаві факти, я за цей базар завжди борюся. Бо знаю, коли президент Дуда в Польщі Вони сказали, давайте ще ми зробимо, як і в цілій Європі, що неділя був день святий. Ніяких базарів, ніяких там торгоцентрів, цих центрів торгових і так далі, що на неділю закриємо. І вони так з трудом, але вже вдалося їм закрити 3 неділі. Тільки одна неділя залишалася, коли там ще дозволяли їм ці торгові центри мати відкриті, базари. І тут почалася війна, приїхали переселенці, і базари зацвіли. Наші люди пішли по базарах, пішли торгувати, відкривай. І каже нам зовсім, каже, це не допомогло, ми допомагаємо їм, а вони, каже, нам допомогли знову ж таки повернутися в ті самі часи, коли нема святого дня, нема неділі і так далі таке торгують. Це власне наш рівень, як ми це бачимо. І ще одне, вчора теж ми мали набожество, кажемо, бажаємо ці молитви спільні. Дуже активно працюють християни, баптисти, там інші християни, православні теж до нас доєднуються. Ось, і там один такий пастор відважився, якось про це теж говорили. Вчора не хотів вже так, думаю, святковий день не буду цієї такої болючої теми зачіпати. А він зачепив. Каже, крім того, що молимося за державу, молимося за мир, ми повинні ще помолитися про наше навернення. Ми повинні просити Бога про наше покаяння. І почав говорити, за що покаятися. За одне, за друге, за третє, теж ці святі дні. І особливо зупинився. А аборти, каже, скільки на народжень дітей вбивають сьогодні українці? Вони, каже, не зменшились. І каже, це сьогодні трагедія, щоб цей час, коли ми оплакуємо військовослужбовців, коли оплакуємо цих людей, яких ми втрачаємо, і разом з тим ми нарахуємо, що тисячі ненароджених дітей помирають, власне, з волі батьків. От, каже, хіба не потрібно покаяння? І така була тиша, знаєте, всі так зрозуміли. Ну, це дійсно трагедія. Це тільки те саме. Рівень віри, рівень духовного життя – ноль. Тому що люди, які відносять так легковажно до дитини, до народжених дитини – до такого вільного життя, як сьогодні просто практикують вільне життя, навіть заміж не хочуть виходити, просто живуть собі так, навіть і не розписуються, якісь там роблять собі умови, як вони там живуть, як на квартирі. Навіть тепер вже багато трагедій з цього є, бо вже я вже мав кілька випадків навіть з наших будинків, які ми ведемо для дітей-сиріт. Ну, дівчина там жила з хлопцем, не треба розписуватись, бо вона получає, мала дитину вже, народилася не дитина, не хоче розписувати, бо вона получає гроші як одиночка мама, їй так вигодно так. І не хотіли жодних законювати свої стосунки, ні так, ні так. І тут його мобілізують, забирають в армію, він гине, і вона не получає нічого, жодних виплат, вона ніхто. Подивіться, як таке порівняння, як жорстоко обходиться доля з людьми, які не цінять свого статусу, свого життя, які, знаєте, свого сімейного життя. І дивіться, вона би отримала виплати, отримала би якусь допомогу, дитина мала би майбутнє. Нічого. І таких, я вже мав кілька випадків, приходять з плачем, поможіть, може так, а може додати якісь, каже, посвідчення, що ми вінчалися. Хто на фальшиві піде? Треба повінчатися, бо повінчалися, це ще можна було б думати. Ось, власне, це проблема. Проблема нашого християнського життя, проблема нашої віри, розумієте? На закінчення, дав ваше мало часу вже, але хотів би так позитивно ще щось сказати, правда? Позитивно треба. Дивіться, що позитивно можна сказати? Чого в нас навчила ще війна? Перш за все, не тільки нас, а навчила цілий світ, що таке Росія. На кінець світ зрозумів, що таке Росія. І наші теж зрозуміли. Народ зрозумів, що таке Росія. Бо до цього часу було так. І так, і трошки інакше, і добре. І могло бути ще краще. А тепер все зрозуміли, що таке Росія. І тепер ми розуміємо, що це страшне зло. Це абсолютне зло. Особливо для нашого народу це дійсно зло. Друге, що ми навчилися, все-таки об'єднання нації відбулося. З трудом, важко. Я би там не критикували наші, але на початку, як було війни, і трошки зараз є різниця. Але повірте, об'єднання нації відбулося, воно є. Є взаємна допомога, є солідарність. Це треба признати, є. І от що ще мені сподобалось дуже, що я ціную в нашому народі сьогодні, що війна навчила. шанувати наших загиблих. Ота хвилина мовчання, які люди стають. Звичайно, в Одесі це важко когось заставити це робити, але я бачу на Західній Україні їх у машини. Просто на вулиці на Росі стають, ніхто не їде, виходять з машин, моляться, хвилина мовчання. І це той позитив, це війна навчила нас шанувати тих, дякуючи кому ми живемо в мирі. І ми це доцінили, наша нація це доцінила. І навіть коли везуть загиблого воїна, люди стоять на коліна. Це так вражає, знаєте, так хвилює, направду, яка глибока розуміння, глибока повага до тих, які загинули. Розумієте, люди стоять на коліна, люди стоять на квіти. Це нас війна навчила, це шанувати. Тому це саме те, що ми повинні цінити і доцінити в нашому народі. Що все-таки ми люди, які вміємо шанувати наших героїв, наших загиблих і далі. І треба зрозуміти, що ми стали біднішими через цю війну. Стали біднішими, втратили найдорожчих людей, найкращих. Бо пішли на війну ті, які направді були патріоти, які готові були життя собі дати. І ми через це стали біднішими. Дуже багато людей ми втратили, а люди – це найбільше багатство. І якщо ми втратили найдорожчих, найкращих, то ми стали біднішими. Але ми, як віруючі люди, говоримо, це так, тут на землі ми стали біднішими, але в Бога, в небі ми стали багатшими. Тому що там з'явилася дуже велика кількість святих людей з України. Ті, які вмирали в муках, які жертвували себе добровільно за інших, які ділилися з іншим своєю кров'ю, своїм куском хліба, які вмирали в муках, але не зрадили. Розумієте, в полонах цих власне різних. Тобто мученики – це не тільки ті мученики, які за віру загинули. Це найдосконаліше, можна сказати, мучеництво, коли хтось за віру дав своє життя. Але слухати, віддати своє життя за ближніх, за рідних. І в таких муках не раз помирають, вони стікаючи кров'ю в цих окопах. Хіба це не мучництво? І я вважаю, що вони мученики, вони святі за свій народ. Бо є мученики за віру, є мученики за народ, є мученики за ідею. А є мученики просто якоїсь ненависті людської і так далі. Теж мученики, тому що задати питання, чому нас ненавидили? За що? Ніхто не може сказати, чому нас ненавидили. Ми стали жертвою ненависті. Тому що так поставили ідеологію, що нас треба зненавидити. А це та ненависть була просто дьявольська. Там без дьявола не обійшлося. І тут всі ознаки такої дьявольської ненависті є точно. Бо на першому місці стоїть брехня, яка тотальна брехня на всіх рівнях проти України. А хто батько брехні? І той брехун подає навіть зло під видом добра. Ви розумієте, який цинізм? Подається зло, а говориться добро. Просто таке враження, як можна було привернутися людям? От чому ця ненависть і ця брехня так пов'язана? Є ще одна та руйнація, щоб зруйнати все. Все, що людське, тобто медицину, науку, тому всі університети розбомбили, лікарні, дитячі садочки. Це, тобто наука, медицина, культура і навіть музеї, щоб не було історії. Це ознаки геноциду. А геноцид – це дьявольська робота. Нищити все, розумієте? І тому навіть депортація дітей – це теж ознака геноциду. Забрати дітей, і через кілька років ці діти будуть вже такі, знаєте, ідеологісти російськими і підуть воювати навіть проти України. Ось чому нам треба зрозуміти, що ця, скажімо, боротьба, яка відбулася в цій війні, вона принесе свою користь, бо Бог вміє повернутися на добро. Бо і так дивиться, скільки винахідності з'явилося, скільки як люди навчилися виживати, як пішла техніка, наука, це все. І люди навчилися виживати в цих таких умовах і так далі. І захищатись навчилися. І якби так відбудовувати своє життя. Я дивлюся, як в Херсонській області, Миколаївській, як відбудовують люди свої села, як працюють і так далі. Тобто є дуже багато зла, яке принесла нам ця війна. Це трагічно, це дуже-дуже страшно. Але, бачите, Бог повернувши на добро, що ми маємо теж дуже багато позитивів, чого нас ця війна навчила і навчила дочинити теж те, що ми маємо. Це так коротенько про ці наші такі, знаєте, про цю нашу школу війни вже 4 роки, яка триває. Дякую за увагу.
Дякую, ваше пресвященство. Друзі, 7 хвилин до завершення програми. Якщо є в когось сміливе, гарне запитання або коментар до сьогоднішньої теми, говоримо ми, от як Владико сказав, про те, чого навчила нас війна, то, будь ласка, можете квапливо, скоренько зателефонувати до студії радіо. Номери телефонів 044, це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, на скайп, на вайбер не телефонуйте, в нас немає такої можливості звідти приймати дзвінки. Ну, це хто має відвагу. Ваше пресвященство, ну така дата, знову ж таки, 6 років, як ви офіційно вже очолюєте одну з, ну, скажімо так, на сьогоднішній день проблемнішу, можливо, навіть кафедру, тому що частина ваших канонічних територій знаходяться в окупації. От, але більше, можливо, конкретно про Одесу хотів би дізнатися, бо це моє студентське також місто, Одесу. Дуже люблю туди приїжджати, це завжди про щось, такі позитивні спогади. На моїх очах катедральний собор вбирався в ошатні зараз от цей одяг, який сьогодні є, ця краса, ця такий мінімалізм і молитовний настрій, знову ж таки. Як сьогодні виглядає Одеса в плані патріотизму і оцього духовного координування? Ви як архіпастор, як би це оцінили?
Ну, позитивно. Ми маємо
динамічно, так?
Прапор в самому храмі і молитва за померлих, є прапор, стоїть і декорація. І кожен вечір у нас є загиблих служба, приходять люди, моляться, ставлять свічки. Приходять в храм, на подвір'ї теж стоїть прапор України і ватиканський прапор. Що раніше це було важко приймалося в Одесі, бо були навіть російські прапори кругом. І ось українська мова. Ви знаєте, що мене ще вразило, бо як я прийшов в Одесу, то більшість богослужінь було російською мовою. Я почав з цим трошки боротися, впроваджувати там одну службу, впровадив другу. Ну, є на польській мові служба, є на англійській мові. Ну, і, звичайно, було на російській. Потім в кінці залишила тільки одна російська служба в 8 ранку, бо ми маємо 7 богослужінь кожну неділю, 7 служб. І до мене підійшли спочатку військові, не до новійськові, зрозуміло. Каже, отець, ну невже не можна ту російську мову прибрати вже з служби? Він приходить ранком, якраз на службу прийде помолитися, а тут, каже, ця мова, яка нас дратує просто, каже, ми не можемо. Я кажу, ну вибачте, ми це покаже, бо люди все ж таки більшість. А потім, коли прийшли до мене світські люди, які самі російською говорять, і каже, ой, чи може давайте ж не будемо ту російську мову. Але ви ж, каже, розмовляєте російською. Ні, ми вже стараємося українською, а навіть якщо я говоримо, а ми молитися хочемо українською. Розумієте, оце мені так зайшло в душу, я скажу, все, відміняємо. У нас вже немає ні одної російської служби в катедрі. Це українська мова. Ну, слухайте,
це тішить.
Для Одеси.
То ми можемо це записати також в позитивний такий динамічний рух.
Так,
в доброму. Чого навчила війна одеситів, це української мови.
Так, ну, а як ти був студент, ти бачив, заходив в магазин.
Це жахливо.
Хто зустрічав нас українською мовою? А зараз всі зустрічають українською мовою. Де би не зайшов в Одесі, всі до мене звертаються українською мовою. Де би я не зайшов? Звичайно, потім, якщо ти розмовляє іншою мовою, але зустрічають українською мовою. Це вже є ти позитив.
Це мені дуже приємно чути, тому що в мене був інцидент. Я коли ще був на першому курсі навчання, і їду, здається, до вокзалу, і кажу, будь ласка, зупиніть мені на привокзальній. І цей чолов'яга такий, простий працівник, що тут сказати, але видно, що своїм заангажуванням мені сказав таку фразу: «Пока не скажеш нормальним язиком, будеш кататися со мною цілий день». І за мене там місцеві бабусі заступилися, там його властиво обізвали в манері одеській, і він мені зупинив і відкрив. Але для мене це було уроком, що більше ніколи не говори так, тому що будеш дійсно як мінімум кататися з маршрутчиком цілий день. А зараз це ці такі позитивні речі, які ви говорите, то вони мене дуже тішать. Владико, є дуже багато дзвінків, але я піймав один рандомний. Давайте приймемо на завершення. Слава Ісусу Христу! Звідки дзвоните, як звати і будь ласка.
Слава Львова, Мирон Роман. Хотів, Владико, запитати ваше священство, екселенція. Наприклад, якщо військовий загинув за Україну, як ми знаємо, за народ свій, а він був в тяжкому гріхі, що ви на це скажете? Священники Римо-католицькі мені сказали думку таку неприємну.
Зрозуміло. Таке практичне питання, Владико. Ви почули, так?
Я не почув.
Загинув військовий і був в тяжкому грісі. Я так розумію, в якомусь перманентному. Ось, як, ну, я так розумію, питають долю його душі. Чи як там правильно би сформулювати думку?
Знаєте, тут не можна бути пророком, не можна цю тему говорити, то вже Бог суддя. Але я вам скажу так, якщо навіть в важкому рісі був, і він отримав важке поранення, ми вчимо цих військових постійно. Не забудь сказати, Боже прости, я каюся за гріх, і це замінює на сповідь. Розуміється, дуже важливо зрозуміти, збудити такий досконалий жаль за гріхи, що я каюся за гріхи, і прошу Бога прощення. Оце з такими словами треба завжди вчитися жити. Мені дуже обідно, коли я чую, як військові, якими словами вони виражаються, якими словами помирають. Це жахливо. А от коли вони будуть кричати «Боже мій, Господи помилуй, Боже прости», оце ратунок. Треба вчитися, я кажу, хлопці, вчитися. На кожному кроці це говоріть. А не виражайтеся, не будьте тим, знаєте, які ці слова ми чуємо, яке. Оце наша проблема. А не бійтеся, не думайте, що Бог не знає, що робити з тими, які дійсно заслужили, які страдають, які важко поранені. Бог милосердний, і в це милосердя Боже треба вірити. І це милосердя Боже – це ратунок для всіх, і для грішних, і не дуже грішних. Всі ми потребуємо Божого милосердя.
Я так розумію, що це питання скеровувалося в рамках того, що ви казали, що в муках хто помирав, то це є святі, чи так, змивається гріх.
Так. Змивається, це страждання змивається теж дуже багато.
Так, друзі, так, але не треба плутати от словами патріарха Кирила, який казав, що ті, котрі прийшли до України, то вони також ніби як ангели. Ми в обороні, от наша ситуація інша. Ось такі, друзі, справи. Я от, дивіться, от хто бачить, я цілий список написав позитивних і негативних висновків про те, чого нас навчила або не навчила війна. З нами був єпископ-ординарій Одесько-Сімферопольської діецезії Владика Станіслав Широкорадюк. Говорили про те, чого навчила або не навчила нас війна. Ця програма обов'язково буде і на нашому YouTube-каналі далі виставлена, і на нашому офіційному сайті. Туди заходьте, переслуховуйте. Це ті, хто пізно долучилися до нашого ефіру. А вам маю тільки подякувати, ваше Пресвященство, за вашу стійку, радикальну і чітку, зрозумілу позицію. Давно, віддавна і дотепер. Спасибі вам, що ви там є на сході, на півдні нашої країни, де також кажете слова правди так відважно, сміливо. Спасибі. Це від мене особисто, я думаю, від слухачів також.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.